Milí posluchači, posledně jsme si v našem pořadu otevřeli druhou knihu Mojžíšovu. Hodláme to dělat ještě několik týdnů. První kapitola druhé knihy Mojžíšovy nám připomněla situaci Jákobových potomků v Egyptě. Mluvila o otroctví, o útisku a pak také o faraonově snaze vyhubit tento podivný lid. Druhá kapitola druhé knihy Mojžíšovy, kterou chceme otevřít dnes, nás provede prvními 40 lety života Mojžíše, muže, kterého Hospodin určil za vysvoboditele svého lidu. Muž z Lévijova domu šel a vzal si lévijskou dceru. Žena otěhotněla a porodila syna. Když viděla, jak je půvabný, ukrývala ho po 3 měsíce. Těmito slovy začíná vlastní příběh Mojžíšův. Docela obyčejně. Jistý muž se zamiloval do jisté ženy. Jeho láska byla opětována, vzali se, narodilo se dítě. Tak to v životě chodí. Zatím ještě neznáme ani jména rodičů, až později uslyšíme, že onen muž se jmenoval Amrám a jeho žena Jochebed nebo Jochebed. Co je teď důležité, je lévijský původ obou rodičů a situace, do které se dítě narodilo. Izrael je v otroctví a všichni chlapci mají zemřít ve vodách Nilu. Proti královu rozkazu se postavila láska matky, bránila své dítě. Navíc ji zaujal mimořádný půvab dítěte. Slovo použité v originálním textu mluví nejen o kráse, ale především o dobrotě. Narozený chlapec byl milý. Jochebed se ho rozhodla zachránit. Po 3 měsíce jej skrývala před pátravými zraky egyptských dozorců i různých udavačů. Po 3 měsíce žila v neustálém strachu o jeho život. Po 3 měsíce se jí to dařilo. Pak už byla se silami v koncích. Co bude dál? Ale déle už ho ukrývat nemohla, proto pro něho připravila ze třtiny ošatku, vymazala ji asfaltem a smolou, položila do ní dítě a vložila do rákosí na břehu Nilu. Jeho sestra se postavila opodál, aby zvěděla, co se s ním stane. 2. Mojžíšova 2. kapitola verše 3 a 4. Dítě už nebylo možné déle skrývat. Jeho hlásek asi byl příliš hlasitý. Mnozí by asi v takovéto situaci řekli, právě teď budeme spoléhat na Pána, teď se ukáže naše důvěra. Nebudeme dělat nic, on všechno zařídí. Vernon McGee, který nás těmito pořady provází, označuje takové jednání za bláznivé a ptá se, je bláznivé jednání projevem důvěry v Hospodina? Pán Bůh od nás skutečně nečeká nečinnost. Možná se vám zdá, že to, co Jochebed udělala, bylo taky bláznivé. Ach, z jistého pohledu ano, ale byl to čin víry. Pro křesťana je důležité neskládat ruce v klín. Je důležité přemýšlet, modlit se a také jednat. Jochebed přemýšlela a vymyslela plán. Součástí a přímo podstatnou součástí jejího plánu byla důvěra v Boha. Bez Boží ochrany by to byl skutečně jenom bláznivý nápad, ale Jochebed věřila Bohu svých otců. Vyrobila ošatku z papíru a vymazala ji asfaltem. Hebrejský text tu ošatku označuje stejným slovem jako Noemovu archu. Je tu zřetelně vidět, že jde o prostředek Boží záchrany. Do připravené ošatky vložila dítě a svěřila je vlnám na okraji Nilu. Napadlo vás někdy, jak hroznou věc tady udělala věřící žena? Ona svěřila své dítě pohanskému božstvu. Dnes je moderní strašit církev na všech stranách okultismem a satanskými vlivy. Pod zástěrkou duchovního vidění ožívají v církvi prastaré pohanské názory a kde co je pokládáno za zdémonizované. Vedle této mnohdy křečovité snahy uchránit se vlivu temných sil vidíme matku Jochebed, která své dítě v rákosovém košíku svěřuje do vln Nilu, pohanského božstva, které mělo z králova příkazu její dítě zahubit. Jochebed se nebojí démonů, nebojí se temných sil. Nechci říci, že by Jochebed neměla strach, byla to normální žena. Na druhé straně si ale skrze víru byla jistá, že proti Pánu Bohu žádné božstvo, žádný démon, ba dokonce žádný Nil, nezmůže vůbec nic. Položila své dítě s vírou do náruče Boží. Sestra se postavila opodál, aby zvěděla, co se s ním stane. Četli jsme ve 4. verši 2. kapitoly. Přítomnost starší sestry malého dítěte na břehu Nilu není projevem nedůvěry v Boží pomoc. Kdyby Hospodin nepomohl, děvče na břehu by nezmohlo vůbec nic. Dívka měla matce pouze podat zprávu, jak to dopadlo. Dcera na břehu má jasný úkol zprostředkovat informaci o vzniklé potřebě. Jochebed ví, že Pán Bůh nechce dělat věci za nás, ale s námi. Chce v nás mít své spolupracovníky. A tak děvče na břehu čeká, aby buď samo přiložilo ruku k dílu, nebo aby zavolalo rodiče, až Hospodin připraví příležitost. 5. a 6. verš pak pokračují dost pohádkově. Tu sestoupila faraonova dcera, aby se omývala v Nilu, a její dívky se procházely podél Nilu. V tom uviděla v rákosí ošatku a poslala svou otrokyni, aby ji přinesla. Otevřela ji a spatřila dítě, plačícího chlapce. Bylo jí ho líto a řekla, je z hebrejských dětí. Zní to skutečně pohádkově, ale tak to bývá, když do běhu událostí zasahuje Hospodin. To je způsob božích činů. Pán Bůh chce navazovat na lidské konání, pokud je lidé dělají ve víře v boží pomoc. Jochebed užila svého rozumu, jednala jak nejlépe uměla a očekávala, že se Pán Bůh přizná k její víře. Přichází faraonova dcera. Jde se omývat do posvátné řeky. Dá se očekávat, že šlo o rituální lázeň, tedy opět o nějaký pohanský pořad. Ale Pán Bůh dokáže celého pohanství i s jeho rituály použít ke svým cílům. Faraonova dcera zahlédne košík a nechává si jej přinést. Dvě věci nechal Pán Bůh v tuto chvíli, aby reagovali. Plačící dítě a ženské srdce faraonovy dcery. Faraonova dcera poznává hebrejského chlapce. Muselo jí být jasné, že by ho měla hodit do Nilu. V jejím srdci se ale současně probudila lítost. Jistě jí hlavou probíhaly nejrůznější myšlenky. Situace ale byla pozoruhodná. To dítě sice mělo zemřít, ale ona je na druhé straně přijala od božského Nilu. Proti tomu se nemohl postavit ani sám farao. A egyptská princezna se rozhoduje. Dítě si ponechá. Jeho sestra se faraonovi dcery otázala, mám jít a zavolat kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě odkojila? Faraonova dcera jí řekla, jdi. Děvče tedy šlo a zavolalo matku dítěte. Faraonova dcera jí poručila, odnes to dítě, odkoj mi je a já ti zaplatím. Žena vzala dítě a odkojila je. To jsou verše 7 až 9 v naší druhé kapitole 2. Mojžíšovi. Jakmile chlapcova sestra nabyla přesvědčení, že je všechno na dobré cestě, přistupuje k faraonově dceři. Vyslovuje návrh, odvážný návrh, ale faraonova dcera na něj přistoupí. Miriam, tak se ta dívka jmenovala, říká, mám jít a zavolat kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě odkojila. Jsou to všechno silná slova. Jakmile získává souhlas princezny, utíká pro vlastní matku chlapce. Víra Jókebet dochází svého naplnění. Matka věřila v záchranu svého syna, věřila, že se o něj postará sám Hospodin, a její víra byla vyslyšena. Pán Bůh ani nás neoslyší, ale vyslyší, když budeme jednat rozumně a ve víře. Jókebet dostává svého vlastního syna do péče, přijímá pro něho současně i královskou ochranu a navíc, jak jsme si četli, za svou péči o vlastní dítě je zřejmě placena. Podivuhodné jsou někdy ty boží cestičky. Když dítě odrostlo, přivedla je k faraonově dceři a ona je přijala za syna. Pojmenovala ho Mojžíš, to je vytahující. Řekla, vždyť jsem ho vytáhla z vody. Časový údaj, řečený slovy, když dítě odrostlo, naznačuje bez pochyby delší dobu než období samotného kojení. Chlapec už nebyl nejmenší, když definitivně opouští rodičovský dům a odchází do královského paláce. V celém jeho dalším životě vidíme, že si z otcovského a mateřského domu odnesl jasnou známost Hospodina, Boha Izraele. Tím byl pro celý svůj život poznamenán. Věděl, že patří k božímu lidu. Nemáme žádné zprávy o tom, jak dítěti říkala jeho vlastní matka Jókebet. Faraonova dcera, která chlapce adoptovala, ho nazvala jménem, které se jí líbilo, které tradice uchovala ve tvaru Mojžíš. Bible sama jeho jméno vysvětluje zdůvodněním, že kdysi na počátku byl vytažen z vody. Tento výklad ovšem naráží na gramatický problém. Mojžíš, hebrejsky Moše, znamená vytahující, nikoli vytažený. A tato skutečnost má svůj zvěstný obsah a není dobře ji v Bibli přehlížet. Jméno, které faraonova dcera hebrejskému chlapci dala, znělo podle některých vykladačů pravděpodobně syn Nilu. Ale ono syn bylo egyptsky vyjádřeno slovem mese nebo mose. Odtud pak na základě zvukové podobnosti mohlo vzniknout hebrejské Móše, Mojžíš. Mohli bychom nad celou touto úvahou mávnout rukou a prohlásit ji za spekulaci, kdybychom tady nepoznávali jeden z obecných principů božího jednání. Když pán Bůh chtěl Mojžíše zachránit, použil si k tomu Nil a faraonovu dceru. Božstvo, jak to chápali Egypťané, a dceru egyptského boha, jak viděli faraona. Když chce Bůh ukázat svůj připravovaný vysvoboditelský čin, používá si k tomu pohanské označení vyznání víry. Syn Nilu jednou vytáhne z propasti pohanského otroctví všechen boží lid. I v historii vzniku Mojžíšova jména můžeme zahlédnout vyznání boží svrchovanosti nad veškerým pohanstvím. Další verš nás už přenáší do doby Mojžíšovy dospělosti. Mezi 10. a 11. veršem 2. kapitoly knihy Exodus tedy leží prakticky 40 let života. V té době Mojžíš žil na egyptském královském dvoře jako Egypťan. Vypadal jako Egypťan, mluvil jako Egypťan a jednal jako Egypťan. I když později přišel do cizí země, byl považován za Egypťana. Dokonale se zžil se svým prostředím. Egyptské prostředí bylo na vysoké úrovni. Egyptská věda znala mnoho o zákonitostech přírody. Egypťané rozuměli mnoha skutečnostem vesmíru, stejně jako lékařství, chemii, přírodopisu. Egyptské umění obdivujeme dodnes. Egyptské barvy přivádějí svou trvanlivostí k úžasu mnohé chemiky dneška. A co egyptská literatura, egyptské knihovny, obrovské pokladny po generace zhromažďované moudrosti. Takový byl svět, ve kterém Mojžíš vyrůstal. Vším tím se sytila jeho duše. Pozoruhodné je, že Štěpán o jeho mládí vydává toto svědectví. Je zachyceno ve Skutcích apoštolů v 7. kapitole verše 20 až 29. V té době se narodil Mojžíš, kterého si Bůh vyvolil. Po 3 měsíce o něj pečovali doma a když ho museli odložit, ujala se ho faraonova dcera a starala se o něj jako o svého syna. Byl vychován ve vší egyptské moudrosti a byl mocný v slovech i činech. Když Mojžíš dosáhl věku 40 let, přišlo mu na mysl, aby se podíval, jak žijí jeho izraelští bratří. A tu uviděl, jak s jedním z nich nějaký Egypťan zle nakládá. Přispěchal tomu ubožákovi na pomoc a pomstil ho tím, že Egypťana zabil. Myslel, že jeho bratří pochopí, že je chce Bůh skrze něho zachránit, ale oni to nepochopili. Druhého dne mezi ně zase přišel, právě když se 2 z nich rvali. Snažil se je smířit a proto jim řekl, co to děláte, jste přece bratří. Proč ubližujete jeden druhému? Ale ten, který svého bližního napadl, odstrčil Mojžíše a řekl, kdo tě nad námi ustanovil vládcem a soudcem? Snad mne nechceš také zabít jako včera toho Egypťana. Když to Mojžíš slyšel, utekl z Egypta a žil v zemi Midiánské. Tam se mu narodili 2 synové. Tolik příběh, který vypráví Štěpán a je zachycen ve Skutcích apoštolů. Ve své řeči mluvil o událostech, které jsme zatím ze starozákonního textu 2. knihy Mojžíšovi nečetli. Podívejme se, co to tedy vlastně bylo. Co se stalo? Podle záznamu 2. Mojžíšovi od verše 11. do 15. ve 2. kapitole. V oněch dnech, když Mojžíš dospěl, vyšel ke svým bratřím a viděl jejich robotu. Spatřil nějakého Egypťana, jak ubíjí Hebreje, jednoho z jeho bratří. Rozhlédl se na všechny strany a když viděl, že tam nikdo není, ubil Egypťana a zahrabal ho do písku. Když vyšel druhého dne, spatřil dva Hebreje, jak se rvali. Řekl tomu, který nebyl v právu, proč chceš ubít svého druha? Ohradil se, kdo tě ustanovil nad námi za velitele a soudce? Máš v úmyslu mě zavraždit, jako si zavraždil toho Egypťana? Mojžíš se ulekl a řekl si, jistě se o věci už ví. Farao o tom vskutku uslyšel a chtěl dát Mojžíše zavraždit, ale Mojžíš před faraonem uprchl a usadil se v midiánské zemi. Posadil se u studny. Jak jsme už řekli, Mojžíš už má za sebou prvních 40 let života. Už by to mohl být usedlý moudrý muž, žijící v poklidu egyptského dvora. Mojžíš je jiný. Trochu nám připomíná možná apoštola Petra s jeho impulzivním jednáním. Teď se vydává na procházku. Obyvatelé královského sídla asi nechodili na návštěvu k hebrejským otrokům, ale Mojžíš tam jde. To není samo sebou. Zřejmě se v jeho srdci probudily vzpomínky na rodičovský dům a možná i na Boha, o kterém mu vyprávěla maminka. Probudila se v něm příslušnost k božímu lidu. Šel se tedy podívat na své bratry. Egyptský dozorce tehdy mohl beztrestně kteréhokoli Hebrejce zbít nebo i zabít. Vždyť to byli jen otroci, jen majetek. Mojžíš ale hluboce prožíval svou sounáležitost s tímto zvláštním lidem. Postavil se na stranu otroka a Egypťana také zabil. Život za život. Mojžíš to chtěl všechno utajit, ale ono se to jaksi nepodařilo. Zločiny nezůstávají skryty jednou provždy. Znovu si můžeme připomenout lidovou moudrost o božích mlýnech, které melou pomalu, ale jistě. Boží spravedlnost ve smyslu zákona sedby a žně se nezastaví ani před božím vyvoleným. Mojžíš byl sice vyvolený, ale nebyl pro službu Hospodinu ještě vůbec připraven. Získal vzdělání a snad dobré egyptské vychování, a to se mu bude ještě hodit, ale to pro boží službu nedostačuje. Hospodin potřebuje lidi připravené ještě i jiným způsobem. Boží škola neprobíhá na královských palácích. Mojžíš musí utíkat do pouště. Určitě se mu tam nechtělo, vždyť opouštěl pohodlný život v paláci, na vrcholu tehdejší civilizace. Utíká tam, kde žili jen primitivní pastýři stád. K čemu mu bude jeho vzdělání a výchova? K čemu bude všechno, co až dosud načerpal? Byl celý jeho dosavadní život zbytečný? Pán Bůh své vyvolené nevodí po zbytečných cestách. Jednou přijde čas, kdy Mojžíš využije všechno, co až dosud načerpal. Než se tak ale stane, musí se změnit. A hodně změnit. Musí projít boží školou. A o tom si budeme číst, milí posluchači, zase příště. Bůh s vámi.